Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα πάμε στο Δανιήλ, να διαβάσουμε στο Δανιήλ, τον προφήτη τον Δανιήλ. Ο Δανιήλ ήταν ένας προφήτης της Βαβυλώνας, ένας άνθρωπος τον οποίον τον δοκίμασε ο Θεός πολλές φορές, σελίδα 796, τον δοκίμασε ο Θεός πολλές φορές, ένας άνθρωπος ο οποίος κινδύνεψε για το όνομα του Κυρίου, και βλέπουμε και μέσα στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος γράφει, αν θυμάμαι καλά, για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, οι οποίοι έβαλαν, και για άλλα αδέρφια, οι οποίοι ας πούμε έβαλαν και τον τράχυλό τους, λέει, υπέρ του Ιησού Χριστού, του ονόματος του Ιησού Χριστού. Άνθρωποι οι οποίοι αγάπησαν τον Κύριο και άνθρωποι οι οποίοι κινδύνευσαν όταν βγήκε το διάταγμα αυτό από τον βασιλέα τον Αβουχοδονόσορα, το οποίο ήταν κατασκευασμένο από τους εχθρούς του Δανιήλ, να μην λατρευτεί κανέναν άλλον Θεό παρά μόνο να λατρεύουν ας πούμε αυτό που είχαν βάλει, αυτή την εικόνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Δανιήλ τι έκανε? Ο Δανιήλ, λέει, άνοιξε και το παράθυρο, δεν το έκανε στα κρυφά, άνοιξε το παράθυρο και προσευχότανε, λέει, τρεις την ημέρα, λέει, προς την Ιερουσαλήμ προσευχότανε ο Δανιήλ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί είχε θάρρος μέσα στην καρδιά του, είχε πίστη μέσα στην καρδιά του, είχε εμπιστοσύνη στον Κύριο και με αυτό το πνεύμα εργαζότανε. Με αυτό την προσμονή εργαζότανε το έργο του Κυρίου και ο Κύριος τον ευλόγησε και ο Κύριος του έδωσε τα καλά αποτελέσματα, τον έβγαλε νικητή μέσα από όλη αυτή την κατάσταση και όχι απλώς τον έβγαλε νικητή, αλλά τον ευλόγησε ακόμα περισσότερο και περισσότερο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και διαβάζω, αγαπητοί αδελφοί, από τον προφήτη Δανιήλ, από τη σελίδα 796, από το θήτα κεφάλαιο και το 20 εδάφιο. «Και ενώ εγώ ελάλουν έτη και προσευχόμουν και εξομολογούμουν την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ και προσέφερον την ηκεσία μου ενώπιον Κυρίου του Θεού μου περί του όρους του Αγίου του Θεού μου, και ενώ εγώ ελάλουν έτη εν την προσευχή, ο Ανήρ Γαβριήλ, τον οποίον είδον εν τη οράση καταρχάς πετών ταχαίως, με ήγγισε περί την ώρα της εσπερινής θυσίας και με συνέτησε και ελάλησε με τεμού και είπε, Δανιήλ, τώρα εξήλθον δια να σε κάμω να λάβεις σύνεσιν. Εν τη αρχή των ηκεσιών σου εξήλθε η προσταγή και εγώ ήλθω να δείξω τούτο εισέ, διότι είσαι σφόδρα αγαπητός, δια τούτο ενόησον των λόγων και κατάλαβε την οπτασία. 70 εβδομάδες διορίστησαν επί των λαών σου και επί την πόλην την Αγίαν σου, δια να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσουν οι αμαρτίες και να γίνει εξηλαίωσης περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί η όρασης και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελέσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλουν είστε 7 εβδομάδες και 62 εβδομάδες θέλει οικοδομηθεί πάλιν η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας. Και μετά τα 62, με τις 62 εβδομάδες θέλει εκοπεί ο Χριστός πλην ουχή δια αυτών και ο λαός του Ηγουμένου ως της θέλει ελθεί θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο και το τέλος αυτής θέλει ελθεί με τα κατακλυσμού και ως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί και θέλει στερεώσει τη διαθήκη εις πολλούς εν μία εβδομάδα και εν το ίμιση της εβδομάδας θέλει παύση θυσία και η προσφορά και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημώσεως και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Δανιήλ ήταν αγαπητός ήταν στον Θεό και πάντα ο Θεός του μιλούσε, ήταν ένας προφήτης του Θεού ο Δανιήλ και έλεγε πολλά ενώπιον του Κυρίου, εξομολογόταν την αμαρτία του και λέει και ενώ εγώ ελάλουν έτη και προσευχόμουν και εξομολογόμουν την αμαρτία μου και δεν εξομολογόταν μόνο την αμαρτία τη δική του αλλά εξομολογόταν και την αμαρτία όλου του λαού. Καμιά φορά υπάρχουν χριστιανοί και πιστεύω ότι οι περισσότεροι οι οποίοι όταν προσεύχονται με τέτοια υπευθυνότητα που δεν αφορά μόνο τον εαυτό τους. Όλοι δηλαδή, τι περισσότεροι. Όταν προσευχόμαστε, δεν προσευχόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Όταν ας πούμε κοιτάζουμε γύρω μας και βλέπουμε ας πούμε ότι εδώ υστερούμε, εκεί υστερούμε και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα το οποίο δεν μας οδηγεί σε καλά συμπεράσματα, τότε προσευχόμαστε στον Κύριο και προσευχόμαστε όχι μόνο για μας, αλλά προσευχόμαστε για όλο το λαό, προσευχόμαστε για την Εκκλησία, προσευχόμαστε για τα αδέλφια, προσευχόμαστε για τον αγώνα που κάνει ο καθένας, εξομολογούμαστε, λέμε Κύριε συγχώρεσέ μας, και όταν λέμε δεν το λέμε μόνο για μας, το λέμε για όλους μας, γιατί θέλουμε να δούμε την Εκκλησία του Κυρίου να προχωράει. Η Εκκλησία του Κυρίου θα προχωρήσει μόνο δια Πνεύματος Αγίου, αδελφοί, και μόνο με το θέλημα του Κυρίου. Το έργο του Κυρίου είναι 100% του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν ο Δανιήλ εξομολογόταν την αμαρτία του και την αμαρτία του λαού του και προσέφερε την ηκεσία του ενώπιον του Κυρίου, του Θεού, περί του όρους του Αγίου του Θεού μου, λέει, προσευχόμουνα. Για το όρος το Άγιο, για την Ιερουσαλήμ προσευχότανε. Μα ζούσε σε έναν άλλο τόπο, ζούσε στη Βαβυλώνα, ήτανε ανάμεσα στους ατράπες, ήτανε ένας άνθρωπος που είχε όλα τα αξιώματα, είχε πολλά αξιώματα, όμως προσευχότανε για το όρος το Άγιο του Κυρίου. Εδώ θέλω να σας θυμίσω τον Νεεμία, όταν πήγαινε μπροστά στο βασιλιά, τον βασιλιά της Περσίας, τον Αρταξέρξη αν θυμάμαι καλά, και πήγε μία μέρα να βάλει κρασί στο ποτήρι του, γιατί ήταν η νοχός του βασιλέως, και πήγε να βάλει κρασί στο ποτήρι του και ήταν λυπημένος. Ποιος πάει λυπημένος μπροστά σε έναν βασιλιά την εποχή εκείνη? Ήταν απαράδεκτο αυτό. Και ο Αρταξέρξης, και μάλλον για να το πρόσεξε αυτό ο Αρταξέρξης, θα πρέπει να το έκανε αυτό επανελειμμένος ο Νεεμίας, δεν το έκανε μόνο μία φορά. Γιατί είχε μέσα στην καρδιά του θλίψη για την Ιερουσαλήμ. Είχε μέσα στην καρδιά του θλίψη για τον ναό του Θεού, για τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τον πονούσε αυτό, το σκεπτότανε αυτό, ήθελε με κάθε τρόπο να του δώσει ο Θεός, να τον αξιώσει ο Θεός να πάει να κτίσει πάλι τα τείχη. Και έφτασε στο σημείο να πάει έτσι λυπημένος μπροστά στον βασιλιά, που αυτό μπορούσε να σήμαινε και την καταδίκη του, αλλά και να τον αποβάλει ο βασιλιάς από το να είναι ενοχός. Σου λέει, τι να σε κάνω εσένα, να έχω έναν άνθρωπο θλιμμένο, κρασί μου βάζεις για να πιω για να ευθυμίσω και εσύ είσαι λυπημένος? Και θα μπορούσε να τον έδιωχνε ακόμα και από το υπούργημά του τον Νεεμία. Όμως εκείνος είχε θάρρος με τον Κύριο και προχώρησε και έπραξε αυτό και είχε καλό αποτέλεσμα, πολύ καλό, γιατί ο Κύριος τον έβαλε και έκανε το έργο του Θεού. Το ίδιο έγινε και με την Εστήρ, η οποία, και αυτή η Εστήρ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σαν και εμάς, γιατί μόλις βγήκε αυτή η εντολή να θανατώσουν όλους τους Ιουδαίους οι οποίοι κατοικούσαν εκεί στην περιοχή όλη της Βαβυλώνας, η Εστήρ στην αρχή ας πούμε λέει, εγώ τι να κάνω, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, εγώ αν δεν με καλέσει ο βασιλιάς τι να πάω να κάνω, δεν έχω πολλή εξουσία. Μετά όμως, όταν είδε ότι τα πράγματα ήταν σοβαρά, τι είπε? Αυτό να το λάβουμε, λέει, να κάνετε, λέει, όλος ο λαός νηστεία. Όλος ο λαός θα κάνετε νηστεία, θα κάνω και εγώ νηστεία, θα νηστέψουμε και θα πάω ενώπιον του βασιλέως ακάλεστη. Ακάλεστη μπροστά στο βασιλιά, που ακούστηκε αυτό? Θα πάω ακάλεστη. Και πήγε ακάλεστη και έπρεπε τώρα, εφόσον μπήκε μέσα στο ναό εκεί πέρα στο περιβάλλον του βασιλιά, έπρεπε ο βασιλιάς να εκτείνει το σκύπτρο του για να πει εντάξει δεν θανατώνεσαι. Αν δεν το εκτείνει το σκύπτρο του, θα θανατωνόταν η Εστήρ. Θέλω να πω, αγαπητοί αδερφοί, πόσο θάρρος είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι εργάστηκαν και οδηγήθηκαν από τον Κύριο για να κάνουν την κατάλληλη στιγμή που χρειάστηκε να γίνει ένα έργο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ ο Δανιήλ προσεύχεται και ενώ εγώ ελάλουν, λέει, εν την προσευχή μου, τότε ήρθε, λέει, ο Γαβριήλ, τον οποίον είδον εν τη οράση καταρχάς, ήρθε ένας ο άγγελος ο Γαβριήλ που τον είδα, λέει, στην όρασή μου καταρχάς και με άγγιξε περί την ώρα της εσπερινής θυσίας τον άγγιξε ο άγγελος του Γαβριήλ και, και με συνέτησε, λέει, και ελάλησε με τεμού και είπε: Δανιήλ, τώρα εξήλθα για ένα σκοπό, για να σε κάνω να καταλάβεις και να σου δώσω σύνεση. Ευχαριστούμε τον Κύριο, μα να μου δώσει σύνεση, γιατί χρειάζεται? Δεν ήταν συνετός ο Δανιήλ? Ήταν συνετός, αγαπητοί αδελφοί, αλλά να σας πω κάτι, μετά από αυτά τα οποία θα του έλεγε ο Θεός, θα συνέχιζε να είναι συνετός? Καμιά φορά, ας πούμε, αν μας μιλήσει ο Κύριος για πράγματα τα οποία δεν τα περιμένουμε να συμβούνε ή στη ζωή μας ή γενικά, δεν μπορεί να πανικοβληθεί ο άνθρωπος, μπορεί να χάσει την πίστη του. Πολλά μπορούν να συμβούνε όταν του μιλήσει ο Θεός και του πει για γεγονότα τα οποία δεν είναι προετοιμασμένος να τα ακούσει. Ήρθα να σου, να σου δώσω σύνεση, του λέει. Και λέει, εν τη αρχή των οικεσιών σου, από την ημέρα την οποία ξεκίνησες να προσεύχεσαι των οικεσιών σου, εξήλθεν η προσταγή. Από την ημέρα που ξεκίνησες να προσεύχεσαι, καμία προσευχή μας, αγαπητοί αδελφοί, δεν πάει χαμένη, και μάλιστα όταν οι προσευχές μας είναι μέσα από την καρδιά μας. Όταν προσεύχεσαι, να μην προσεύχεσαι επιφανειακά, να προσεύχεσαι εκ καρδίας. Και αυτό το γεγονός, το να προσεύχεται ο Δανιήλ για τα Ιεροσόλυμα, για το λαό του, δεν το κάνει καθένας, αλλά εκείνος είχε μέσα του αυτό το ζήλο. Από την ημέρα λοιπόν που άρχισαν οι οικεσίες σου, εξήλθε η προσταγή. Εκείνη την ημέρα εξήλθε η προσταγή, η προσταγή. Και εγώ ήρθω να δείξω εισέ τούτο, διότι είσαι σφόδρα αγαπητός. Από εκείνη την ημέρα, τώρα από πού εξήλθε η προσταγή? Θα έλεγε κανένας ότι η προσταγή εξήλθε, ας πούμε, από το βασιλιά. Δεν εξήλθε από το βασιλιά, εξήλθε από τον ουρανό. Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος ανοίγει δρόμο και δεν δύναται ουδής να κλείσει. Δεν εξήλθε η προσταγή από το βασιλιά. Μπορεί να φαίνεται ότι εξήλθε η προσταγή από το βασιλιά, αλλά ουσιαστικά η προσταγή εξήλθε από το ναό του Θεού, από τον Κύριο εξήλθε η προσταγή. Ενόησον το λόγο και κατάλαβε την οπτασία. 70 εβδομάδες διορίστησαν επί των λαών σου και επί την πόλη την Αγίαν, δια να συντελεστεί η παράβαση. Από την ημέρα δηλαδή που ο λαός έπεσε σε αμαρτία και έγινε η παράβαση τότε με το λαό Ισραήλ, συγγνώμη, και να τελειώσω συν οι αμαρτίες, δηλαδή ξεκίνησε όταν ο λαός μεταφέρθηκε στη Βαβυλώνα και συντελέστηκε η παράβαση. Βλέπουμε πολλές φορές, αγαπητοί αδερφοί, να δημιουργείται ένας χρόνος για να συντελεστεί μια κατάσταση. Δηλαδή, ας πούμε, γίνεται κάτι και υπάρχει μια παράβαση. Μετά από αυτή την παράβαση έρχεται μια τιμωρία. Και λες, ας πούμε, Κύριε, δεν έπρεπε να συμβεί. Καλύτερα ήταν να μην είχε συμβεί αυτό. Ο Θεός το επέτρεψε μετά αυτό και έγινε. Να συντελεστεί αυτή η παράβαση και να συντελεστεί αυτή η τιμωρία. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή όμως και αυτό τελειώνει. Τώρα βέβαια, αγαπητοί αδελφοί, να σας πω, βρισκόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, μας φανέρωσε πραγματικά δια του Ιησού Χριστού την αγάπη του και την συγχωρητικότητά του. Μας συγχωρεί πάρα αυτά. Μας συγχωρεί ο Κύριος. Το αν τιμωρούμαστε, τιμωρούμαστε εξαιτίας της δικαιοσύνης του Θεού και εξαιτίας του ότι ο άνθρωπος πολλές φορές είναι αμετανόητος. Γι' αυτό τιμωρείται. Αλλά ο Θεός δεν σταματάει να μας αγαπάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ιησούς Χριστός δεν σταματάει να μεσητεύει για μας στον Πατέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς, επειδή ο Κύριος συνεχίζει και μεσητεύει για μας στον Πατέρα, ότι εμείς τώρα αυτό θα το εκμεταλλευτούμε. Όχι, μη γίνει το ίσια ίσια που θα ταπεινωθούμε πιο πολύ ενώπιον του Κυρίου. Που θα πούμε: Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, που παρότι δεν ήμουν άξιος, παρότι, Κύριε Θεέ μου, έκανα ένα λάθος, Και κανονικά ήμουν άξιος τιμωρίας. Εσύ, Κύριε, συνεχίζεις να μεσητεύεις για μένα και το έλεος σου, Κύριε, δεν εξέλιπε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Εδώ λοιπόν η Ιερουσαλήμ, αδελφοί, τελείωσε η παράβαση και έγινε εξιλαίωση, λέει, περί της ανομίας και να εισαχθεί. Θυμόσαστε εκεί πέρα, ας πούμε, και τον Δαβίδ, όταν του είπε ο Θεός μετά την αμαρτία του τι θέλεις να συμβεί, και όταν ο λαός εξολοθρευότανε κάποια στιγμή, λέει, εστάθη ο άγγελος, ο εξολοθρευτής. Εστάθη ο άγγελος, Κύριε, φώναζε ο Δαβίδ, τα πρόβατα αυτά δεν έφτιαξαν σε τίποτα. Εμένα επεμέλεη να είναι και επί το οίκο του πατρός μου να είναι η παράβαση και η τιμωρία, όχι σε αυτό το λαό. Και εστάθη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν και εδώ σταμάτησε και λέει να γίνει εξιλαίωση περί της ανομίας και να εισαχθεί, λέει, τότε, αφού γίνει και εξιλαίωση περί της ανομίας, θα εισέρχεται, λέει, δικαιοσύνη αιώνιος. Και τώρα, μετά από την παράβαση, όπως και έγινε και μετά από την παράβαση του Αδάμ και της Εύας, που βλέπετε μιλάει ο Κύριος προφητικά για τον Ιησού Χριστό, έτσι, λέει, τώρα έρχεται η εξιλαίωση. Ευχαριστούμε τον Θεό, έρχεται η εξιλαίωση από τον ουρανό, έρχεται η συγχώρεση από τον ουρανό. Και να χρηστεί, λέει, ο Άγιος των Αγίων, και θα δοθεί όρασης και προφητεία. Εισαχθεί, λέει, και σφραγιστεί η όρασης και η προφητεία. Θα σφραγιστεί τώρα, ευχαριστούμε τον Κύριο, θα εκτελεστεί αυτό, θα γίνει, γιατί ακόμα δεν ακόμα δεν έχει εκπληρωθεί, απλώς σφραγίζεται. Βλέπετε, ας πούμε, μέσα στην Αποκάλυψη μας μιλάει για 7 σφραγίδες στην αρχή. Αυτές οι σφραγίδες μιλάει για ένα λευκό ύπο, μιλάει για ένα κόκκινο ύπο, μιλάει, ας πούμε, για ένα οχρό ύπο, και λες, ας πούμε, και αυτές είναι σφραγίδες. Τι σημαίνει σφραγίδες? Ότι είναι σφραγισμένο αυτό ακόμα και δεν έχει ανοιχτεί. Όπως σφραγίζεις ένα φάκελο με το βουλοκαίρι και λες, αυτός ο φάκελος είναι σφραγισμένος, δεν μπορεί να τον ανοίξει κανένας. Έτσι λοιπόν αυτές είναι οι σφραγίδες. Είναι δηλαδή λόγια τα οποία τα είπε ο Κύριος, αλλά ακόμα δεν έχουν εκτελεστεί. Υπάρχουν και περιπτώσεις, νομίζω ήταν με τις φιάλες του θυμού του Θεού, που πήγε να μιλήσει ο Κύριος για τι θα γίνει όταν θα εκχέει τις 7 φιάλες πάνω στη γη, και έρχεται ο Κύριος και του λέει, αυτά τα λόγια δεν θα τα σφραγίσεις, δεν θα τα ακούσεις. Αυτά τα λόγια δεν θα γραφτούν μέσα σε ένα βιβλίο και δεν θα σφραγιστούν κιόλας. Αυτά τα οποία, αγαπητοί αδερφοί, μας φανέρωσε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός ο λόγος τον οποίο μας φανέρωσε ο Κύριος, είναι ο λόγος της αληθείας, ο οποίος είναι σφραγισμένος με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, και δια να σφραγιστεί όρασης και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα χρηστεί? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος ο οποίος θα χρηστεί είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θα χρηστεί, λέει, ο Άγιος των Αγίων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γνώριζε λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, η προσταγή, και τώρα δεν είναι η προσταγή του ουρανού, είναι η προσταγή την οποία ανέδωσε ο βασιλιάς. Πρόσταξε πρώτα ο Κύριος των δυνάμεων και τώρα προστάζει και ο βασιλιάς. Δίνει μια εντολή και λέει, εξελέξεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου, του Ιησού Χριστού. Πόσο καιρός θα είναι? Έως του Χριστού του Ηγουμένου. Θέλουν συνήθως εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. 7 και 2. 69 εβδομάδες. 69 εβδομάδες είναι περίπου 480 τόσα χρόνια, γιατί κάθε μέρα αντιστοιχεί σε ένα χρόνο. Είναι 400 περίπου 85-83 χρόνια είναι από τις εξελέξεως, από την ημέρα που δίνεται η προσταγή για να οικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ. Και τώρα βρισκόμαστε στον 5ο αιώνα π.Χ. ακριβώς 500 χρόνια πριν εμφανιστεί ο Χριστός. 62 εβδομάδες και 7 εβδομάδες. Και θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρής στενοχωρίας, τώρα μιλάει για την προσταγή, μιλάει προφητικά για τον ερχομό του Χριστού, αλλά μιλάει για την προσταγή τώρα, ότι θα οικοδομηθεί πάλι το τείχος και η πλατεία. Και μετά τις 62 εβδομάδες θέλει εκοπή ο Χριστός. Όλα γραμμένα, αγαπητοί αδερφοί, μέσα στο λόγο του Κυρίου. Μετά από τις 62 εβδομάδες θα εκοπεί ο Χριστός και πλην ουχίδιε αυτόν και ο λαός του ηγουμένου ως της θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο και το τέλος αυτής θέλει είστε μετά κατακλυσμού και ως το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και όλος αυτός ο καιρός θα γίνουν και μετά από αυτό λέει θα έρθουν, θέλει εκοπεί ο Χριστός και πράγματι ο Κύριος μας τελείωσε το έργο του εδώ κάτω στη γη και πήγε στον ουρανό και εδώ κάτω στη γη μετά συνέβησαν πολλά γεγονότα, λέει ουχίδια των εαυτών του, γιατί ο Κύριος λέει, ο Ιησούς Χριστός έλεγε απελθέτω από μου το ποτήριον τούτον, αλλά ας μην γίνει το θέλημα το εμών αλλά το σον, έλεγε στον πατέρα, ουχή διε αυτών και ο λαός του ηγουμένου ως της θέλει ελθεί. Και τώρα ο ηγουμένου δεν είναι ο Χριστός, είναι οι άνθρωποι αυτοί, είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο και το τέλος αυτής θέλει είστε μετά κατακλυσμού και το τέλος αυτής. Και πραγματικά τον 70 μετά Χριστό η Ιερουσαλήμ ισοπεδώθηκε. Πραγματικά δεν έμεινε λίθος επί λίθων. Και ως το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και βλέπετε αγαπητοί αδελφοί, μιλάει για πράγματα τα οποία θα συμβούνε και πράγματα τα οποία θα αφανιστούνε. Και θέλει στερεώσει την Διαθήκη εις πολλούς εν μία εβδομάδα. Εν μία εβδομάδα θα στερεώσει τη Διαθήκη εις πολλούς και εν τεοίμιση της εβδομάδος θέλει παύση η θυσία και η προσφορά και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημόσεως. Και εδώ η εβδομάδα αυτή είναι η εβδομάδα την οποία θα κυριαρχήσει ο Αντίχριστος εδώ πάνω στη γη και μέσα σε αυτή τη μία την εβδομάδα λέει θα θέλει συντελεστεί, θέλει στερεώσει την Διαθήκη του εις πολλούς εν μία εβδομάδα. Και είναι και την περίοδο εκείνη αγαπητοί αδερφοί, τη μία την εβδομάδα εκείνη τα 7 χρόνια στα οποία θα σωθεί και ο λαός του Θεού και το λαός του Θεού που είναι οι Ισραηλίτες. Και εν το ίμιση της εβδομάδος θέλει παύση η θυσία και η προσφορά και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημόσεως. Αυτό το οποίο είναι προφητευμένο, το βδέλυγμα της ερημόσεως θα εμφανιστεί στο ναό του Θεού, γιατί ο εχθρός θα καθίσει λέει στο ναό του Θεού ως Θεός, γιατί ο διάβολος, ο Αντίχριστος θέλει με κάθε τρόπο, ο Αντίχριστος ο οποίος κινείται από τον διάβολο, εκείνος είναι ο οποίος θα θελήσει να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός. Και θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημόσεως και έως τη συντελεία του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Να σας διαβάσω και από την Καινή Διαθήκη αγαπητοί αδελφοί, από τη σελίδα 927. Σελίδα 927, κεφάλαιο ΚΑΑ. Αναβλέψας δε είδε τους πλουσίους τους βάλλοντας τα δώρα αυτών εις το γαζοφυλάκιον. Είδε δε και χείραν την άπτωχήν βάλουσαν εκεί 2 λεπτά. Και είπεν αληθώς σας λέγω ότι η πτωχή αυτή χείρα έβαλε περισσότερον πάντων, διότι άπαντες ούτι εκ του περισσεύματος αυτών έβαλον εις τα δώρα του Θεού, αυτή όμως εκ του υστερήματος αυτή έβαλε όλη την περιουσία όσην είχε. Και ενώ την έλεγον περί του ιερού ότι είναι στολισμένον με λίθους ωραίους και αφιερώματα, είπε ταύτα τα οποία θεωρείται θέλουν συνελθεί η μέρε εις τας οποίας δεν θέλει αφαιδεί λίθος επί λίθων όστις δεν θέλει κατακρεμιστεί. Ρώτησαν δε αυτόν λέγοντες διδάσκαλε πότε λοιπόν θέλουν συγγίνει ταύτα Και τι το σημείον όταν μέλος η ταύτα να γίνωση, ο δε είπε, βλέπετε, μην πλανηθείτε. Διότι πολλοί θέλουν συνελθείαν το ονόματί μου, λέγοντες ότι εγώ είμαι, και ο καιρός επλησίασε, μη υπάγετε λοιπόν ο πίσω αυτών. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακαταστασίες, μη φοβηθείτε. Διότι πρέπει ταύτα να γίνωση πρώτον, αλλά δεν είναι ευθύς το τέλον. Το τέλος, τότε έλεγε προς αυτούς, θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, και θέλουν συγγίνει κατά τόπου σεισμοί μεγάλοι και πίνε. Και πίνε και λοιμοί, και θέλουν συνείστε φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού. Πρόδε τούτων πάντων θέλουν συνεπιβάλλει εφημάς τας χείρας αυτών, και θέλουν σας καταδιώξει, παραδίδοντάς σας σε συναγωγάς και φυλακάς, φερωμένους έμπροστον βασιλέων και ηγεμόνων, ένα και του ονόματός μου. Και τούτο θέλει αποβεί σε εσάς προς μαρτυρίαν. Βάλατε λοιπόν εις της καρδίας σας να μην παρά προμελετάτε τι να απολογηθείτε, διότι εγώ θέλω σας δώσει στόμα και σοφίαν, εις την οποία δεν θέλω συνδυνηθεί να αντιλογήσω συν, ουδέν να αντισταθώσει πάντες οι εναντίοι σας. Θέλετε δε παραδοθεί και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων, και θέλουσι θανατώσει την άσεξ ημών, και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, πλην θρίξε εκ της κεφαλής σας δε θέλει χαθεί, δια της υπομονής σας αποκτήσατε τα ψυχά σας. Όταν δε είδετε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασε η ερήμωση αυτής. Τότε οι όντες εν τη Ιουδαία φεύγωσι στα όρη, και εν το μέσο αυτής ας αναχωρήσω συνέξω, και εν της αγρής ας μη εμβαίνωσι σε αυτήν, διότι οι μέρες εκδικήσεως είναι αύτε. Δια να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα, ουέδε είσαι σε εγκυμονούσας και είσαι στυλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες, διότι θέλει είστε μεγάλη στενοχωρία επί της γης και οργή κατά του λαού τούτου, και θέλουσι πέσει εν στόματι μαχαίρας, και θέλουσι φερθεί εχμάλωτη εις πάντα τα έθνη, και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό εθνών έως εκπληρωθώσιν η καιρή των εθνών, και θέλουσιν είστε σημεία εν το ηλίο και εν τη σελήνη και εν της άστρης και επί της γης στενοχωρία εθνών και εν απορία. Θέλει η χή, η θάλασσα και τα κύματα. Οι άνθρωποι θέλουσιν από ψυχή εκ του φόβου της προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένη, διότι εδυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθεί. Και τότε θέλουσιν ειδήν των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλη μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Όταν δε ταύτα αρχίζωσιν αγίνωση, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι επλησίασεν η απολύτρωσή σας. Και είπε προς αυτούς παραβολήν, ιδέτε τη σικήν και πάντα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξωση, βλέποντες γνωρίζετε εφ' αυτών ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω και εσείς, όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή ως σου γίνωση πάντα ταύτα. Ουρανός και γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Και μετά λέει ότι προσέχετε να μην βαρυνθώσουν οι καρδιές σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και διαβάζουμε, αγαπητοί αδερφοί, σε αυτό το κεφάλαιο ο Κύριος βλέπουμε ότι κάθεται απέναντι από το γαζοφυλάκιο και έβλεπε όλους εκείνους οι οποίοι έβαζαν χρήματα στο γαζοφυλάκιο. Αυτό ήτανε καθιερωμένο από τότε που ο λαός Ισραήλ για να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και την κιβωτό της Διαθήκης έπρεπε να προσφέρει από όλα τα πολύτιμά του τα οποία είχε. Έπρεπε να προσφέρει τα χρυσά που είχε για να φτιαχτούν όλα τα χρυσά, οι επενδύσεις αυτές που γινόντουσαν στις τράπεζες εκεί, στα χερουβίμ. Έπρεπε να δώσουν τα χρυσά τους, έπρεπε να δώσουν τα πολύτιμά τους, αγαπητοί αδελφοί, για να οικοδομηθεί η σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην έρημο. Και πάντα, αγαπητοί αδελφοί, από τότε είναι πραγματικά αυτό το οποίο ζητάει ο Κύριος από μας, να δίνουμε τα πολύτιμά μας στον Κύριο. Τι είναι το πολύτιμο που έχεις? Να σας πω ένα πολύτιμο. Ο χρόνος. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει. Ο χρόνος. Ο χρόνος είναι χρήμα, λένε οι άνθρωποι. Πού θα δίνουμε το χρόνο μας? Άμα τον δίνουμε το χρόνο μας και τον ξοδεύουμε το χρόνο μας για τον εαυτό μας, τότε, αγαπητοί αδελφοί, θα ασχολούμαστε με αυτά τα, με το συμφέρον μας. Εάν όμως το χρόνο μας τον δίνουμε στον Κύριο, τότε ο Κύριος, αδελφοί, αυτόν τον χρόνο θα τον χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Αυτός ο χρόνος τον οποίο αφιερώνει στον Κύριο, σε αυτόν τον χρόνο μέσα ο Κύριος θα σε οικοδομήσει. Σε αυτόν τον χρόνο μέσα ο Κύριος θα σε στηρίξει, θα σε διδάξει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν που δίνουμε τα πολύτιμά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έβλεπε ο Κύριος και δίνανε χρυσάφι και δίνανε οι πλούσιοι, οι βάλλοντες στο γαζοφυλάκιο. Είχε δε και χείρα την αφτωχή, βάλουσα, λέει, εκεί 2 λεπτά. Είχε και μια γυναίκα η οποία ήταν φτωχή αυτή η γυναίκα και έβαλε 2 λεπτά, ένα ελάχιστο ποσό, το οποίο, ας πούμε, ίσως θα το θεωρούσε κάποιος ότι δεν αξίζει τίποτα. Και θυμάμαι κάποτε μια ιστορία, ήταν ένας εργάτης του Κυρίου, ο οποίος, ας πούμε, είχε ξεκινήσει να φτιάξει κάτι, ένα οίκημα, κάτι για τον Κύριο είχε ετοιμάσει, αλλά κάποια στιγμή το οίκημα αυτό δεν μπόρεσε να το τελειώσει, με αποτέλεσμα να γίνει όλο αυτό ένα μεγάλο ποτάμι, το οποίο ερχόταν εναντίον του να τον πνίξει. Και πώς να τα ξεχρεώσει όλα αυτά τα οποία έπρεπε να πληρωθούν. Δεν τα υπολόγισε καλά, αλλά δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα. Και καθότανε μόνος του σε αυτό το σπίτι, το ημιτελές, αυτό το κτίριο, το ημιτελές, καθότανε μόνος του και προσευχότανε. Και έλεγε, Κύριε, τι θα κάνω. Τι θα κάνω, και ήταν θλιμμένος. Είχαν έρθει και κάποιοι αδελφοί δίπλα του και τον στήριζαν και τον προσευχόντουσαν, αλλά και εκείνοι ήταν φτωχοί. Δεν μπορούσαν να προσφέρουν τίποτα. Και βρέθηκε μια ηλικιωμένη γιαγιά και είπε, εγώ θα δώσω αυτό το σπίτι, το οποίο για εκείνην, στο σπίτι μου που έχω, για εκείνην αυτό ήταν πολύ πολύτιμο. Ενώ δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, ήταν κάτι ευτελές. Αλλά λέει, εγώ αυτό θα το δώσω για τον Κύριο. Αυτό το ευτελές, το οποίο εκείνη το θεωρούσε πολύτιμο, αλλά το έδωσε στον Κύριο. Και έρχεται ένας πλούσιος, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολλά χρήματα και λέει, εγώ γι' αυτό θα δώσω, ας πούμε, 1 εκατομμύριο δολάρια. Είπε αυτός ο άνθρωπος. Μα γι' αυτό, και έρχεται και ένας άλλος και λέει, και εγώ γι' αυτό θα δώσω τόσα. Για το ασήμαντο. Το οποίο όμως για αυτή τη γυναίκα που το έδωσε ήταν πολύ πολύτιμο. Ό,τι δώσουμε στον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, και το δώσουμε και είναι πολύτιμο για μας, και το δώσουμε στον Κύριο, ο Κύριος θα το ευλογήσει. Και έτσι τελείωσε αυτό το έργο. Βλέπει λοιπόν αυτή τη γυναίκα ο Κύριος και λέει, και είπεν, αληθώς σας λέγω ότι η φτωχή αυτή η χείρα έβαλε περισσότερο πάντων, διότι άπαντες ούτε εκ του περισσεύματος αυτών έβαλον εις τα δώρα του Θεού. Αυτή όμως εκ του υστερήματος αυτή έβαλεν όλη την περιουσία αυτής. Πολλές φορές δεν έχουμε και κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα. Και δεν έχουμε και λέμε, Κύριε, εγώ τι να σου προσφέρω. Εγώ δεν έχω, Κύριε, ούτε προφήτης είμαι, ούτε διδάσκαλος είμαι, ούτε ευαγγελιστής είμαι, ούτε αυτό το έχω, ούτε εκείνο το έχω. Φοβάμαι τους ανθρώπους, δεν έχω τούτο, δεν... Τι έχω, Κύριε, δεν έχω τίποτα. Μπορεί κάποιος να πει και με αυτό το πρόσχημα να μην κάνει τίποτα. Για να πει, εφόσον δεν έχω, δεν δίνω. Εφόσον δεν έχω, γιατί να δώσω στον Κύριο. Αφού δεν έχω, αφού δεν, Κύριε, εσύ με έκανες και δεν έχω τίποτα. Αυτό όμως είναι μεγάλο λάθος, Όχι. Τι έχεις, εντάξει, αυτά όλα που λες δεν τα έχεις. Τι έχεις, πώς ζεις. Αυτό που έχεις θέλω να μου πεις. Τι είναι αυτό. Έχω μια ράβδο, λέει ο Μωυσής. Μια ράβδο που την έβγαλα από ένα δέντρο που ήταν χλωρό, την έκανα στρογγυλή να μπορέσω να την κρατάω, και αυτό είναι αυτό το οποίο έχω. Μία ράβδο έχω. Δεν έχω κάτι παραπάνω. Με αυτή τη ράβδο, λέει, θα πας. Αυτή εγώ τη ράβδο, η οποία εσύ την ξεκόλλησες από ένα δέντρο, με αυτή εγώ θα χτυπάς και θα ανοίγουν οι πόρτες. Θα χτυπάς και θα ανοίγουν οι θάλασσες. Ευχαριστούμε. Γίνεται πολύτιμο στα χέρια του Κυρίου εκείνο το οποίο θα του δώσεις. Το ελάχιστο που θα του δώσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γίνεται πολύ πολύτιμο. Γι' αυτό ας μην έχουμε τέτοια προσχήματα, αγαπητοί αδερφοί, και να πούμε, Κύριε, εγώ δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Έχεις. Πώς δεν έχεις? Ο Θεός δεν σε έφερε τυχαία ως εδώ. Ο Κύριος δεν σε έσωσε τυχαία. Δεν το έκανε αυτό επειδή σε βρήκε έτσι. Ο Κύριος εκείνους που προεγνώρισε, εκείνους και προώρησε για τη δόξα του. Σε κάλεσε ο Κύριος για να κάνεις το έργο του. Εγώ θα κάνω το έργο του? Εγώ δεν ξέρω να κάνω αυτό εκείνο. Πού να κάνω, Κύριε? Εσύ θα το κάνεις, του λέει του Μωυσή. Μα εγώ είμαι βραδύγλωσσος, δεν ξέρω ούτε να μιλάω. Εσύ θα το κάνεις, του λέει ο Κύριος. Ευχαριστώ. Γιατί πολλές φορές, αγαπητοί αδερφοί, υποτιμάμε αυτό που έχουμε, υποτιμάμε αυτό που δίνουμε. Αν το δίνεις με την καρδιά σου, αν το δίνεις θεωρώντας το πολύτιμο, γιατί ξέρετε πολλές φορές το δίνουμε και το θεωρούμε, φτάνουμε στο σημείο να το απορρίψουμε μέσα μας, να πούμε ότι εντάξει, και τι έγινε, και αν δώσω και 10 ευρώ, ας πούμε, εντάξει, τι αξία έχουν 10 ευρώ. Ενώ μπορεί να τα αγαπάει ο άνθρωπος αυτά τα 10 ευρώ, αναγκάζεται να τα δώσει εξουθενώντας ο ίδιος την αξία τους και λέγοντας τι αξία έχει. Και θα σας πω και το ενύπνιο που είδε και ένας αδερφός που πήγε να δώσει 10 ευρώ, είχε χρήματα πολλά, όχι, πήγε να δώσει 10 ευρώ και δεν τα έδωσα, λέει, αδερφέ, με την καρδιά μου. Και το βράδυ βλέπω ένα όνειρο και βλέπω, λέει, το όνειρο και τι βλέπω? Σαν να ήμουν στην εκκλησία, σαν να έβαλα 10 ευρώ και μετά όταν σηκώθηκα να φύγω, λέει, το 10 ευρώ βγήκε, λέει, από το καλαθάκι και με ακολουθούσε και έρθει, ξαναμπήκε στη τσέπη μου. Και με αυτόν τον τρόπο φανέρωσε τι? Ότι δεν το έδωσε με την καρδιά του. Ενώ ο Κύριος θέλει ό,τι δώσουμε, θα το δώσουμε με την καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν το δώσουμε με την καρδιά μας, τότε ο Κύριος θα το ευλογήσει και θα γίνει ευλογία στη ζωή μας. Αυτή όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλε όλη την περιουσία όσοι είχε. Αυτή από το υστέρημά της έβαλε. Τι πολύτιμο είναι αυτό. Εγώ το έχω δει αυτό κάποτε σε μια αδελφή η οποία πράγματι ποτέ δεν είχε λεφτά στα χέρια. Πάντα δεν είχε. Πάντοτε, ας πούμε, ζούσε με τον κόρακα. Και κάποτε περνάει κάποιος και λέει, μου δίνετε λίγο. Και έψαχνε όλες τις τσέπες της και ό,τι βρήκε μέσα σε όλες τις τσέπες της τα έδωσε σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι δυνατόν ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, να μην το βλέπει αυτό, ε? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ενώ την έλεγον περί του ιερού ότι είναι εστολισμένο με λίθους ωραίους και αφιερώματα, είπε, ταύτα τα οποία θεωρείται θέλουν συνελθεί ημέρες, εις τας οποίας δεν θέλει αφαιθεί λίθος επί λίθων, όσης δεν θέλει κατακριμνιστεί. Γιατί οι μαθητές καυχόντουσαν σε αυτό, τους λέει ο Κύριος ότι αυτά θα γκρεμιστούν κάποια μέρα, μη στηρίζεστε σε αυτά. Μην νομίζετε ότι αυτά είναι τα πολύτιμα, Γιατί ο Κύριος, ας πούμε, άμα διαβάσουμε στην Βασιλέον Α, το είχε πει στο Σολομώντα. Τον είχε προειδοποιήσει το Σολομώντα. Λέει, βλέπεις αυτόν τον ναό τον οποίο τον έφτιαξες με όλα αυτά τα πολύτιμα τα οποία εγώ σου έδωσα και τα έφτιαξες. Εάν ο λαός του είχε πει απομακρυνθεί από το θέλημά μου και αν πράξει την αμαρτία, τότε αυτά όλα που βλέπεις θα γκρεμιστούν. Τον είχε προειδοποιήσει το Σολομώντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν θέλει, λέει, αφαιθεί λίθος επί λίθων, λέει ο Κύριος. Μη στηρίζεστε σε αυτά. Ρώτησαν δε αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, πότε λοιπόν θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείο να τα μέλωσι ταύτα να γίνωσι? Πότε θα γίνουν αυτά? Και λέει, βλέπετε, μη πλανηθείτε. Γιατί μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να πλανηθεί. Μπορεί να συμβούνε γεγονότα στη ζωή του και να τον πλανήσουνε. Λέει, προσέχετε να μην πλανηθείτε, και το λέει πάντα ο Κύριος αυτό, το λέει και το έλεγε μετέπειτα και ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν και ο Κύριος θα φύγω και θα έρθουν, ας πούμε, άνθρωποι μη φιδόμενοι του ποιμνίου, προσέχετε να μην πλανηθείτε, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί εν το ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ είμαι και ο καιρός επλησίαση. Μη υπάγετε λοιπόν ο πίσω αυτόν. Όταν έρθει κάποιος και σας πει ότι εγώ είμαι απεσταλμένος από τον Πατέρα, είμαι και εγώ σαν και τον Χριστό, μην τον ακολουθήσετε. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακαταστασίας, μη φοβηθείτε. Εδώ μιλάει τώρα ο Κύριος γενικά, Μιλάει ο Κύριος γενικά, δεν μιλάει μονάχα για την Ιερουσαλήμ. Όταν λέει θα ακούσετε πολέμους και φήμες πολέμων, δεν εννοεί ότι θα ακούσετε, θα δείτε τον πόλεμο που θα γίνει στα Ιεροσόλυμα. Θα ακούσετε, θα γίνουν πολέμοι και μακριά, όχι μόνο εδώ στα Ιεροσόλυμα. Πολέμους και φήμες πολέμων. Τότε λέει δεν θα φοβηθείτε. Μα Κύριε, γίνεται πόλεμος δίπλα μου και δεν θα φοβηθώ. Δεν θα φοβηθείτε, σου λέει ο Κύριος. Διότι πρέπει ταύτα να γίνωση πρώτον. Αλλά δεν είναι αμέσως το τέλος. Τότε έλεγε προς αυτούς θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Εδώ τώρα μιλάει ο Κύριος για τους εσχάτους καιρούς. Θα εγερθεί έθνος εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας. Και θέλουσι γίνει κατά τόπους σεισμοί μεγάλοι και πίνες και λοιμοί και θέλουσι είστε φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού. Από τον ουρανό. Ξέρετε την εποχή εκείνη, αγαπητοί αδελφοί, τι φόβητρα να έρθουν από τον ουρανό, ε. Δεν υπήρχαν τίποτα, ας πούμε, τι υπήρχαν όπλα που ερχόντουσαν από τον ουρανό. Δεν υπήρχαν. Και όμως εδώ μιλάει ο Κύριος για φόβητρα τα οποία επρόκειτο να έρθουν από τον ουρανό. Πρόδεν τούτον, πριν γίνουν όλα αυτά, θέλουν συνεπιβάλλει εφημάστας χείρας. Και εδώ μιλάει, αγαπητοί αδελφοί, για τους μαθητές του, ο Κύριος, και για εκείνα τα οποία επρόκειτο να περάσουν. Για το όνομά του θα βάλουν, λέει, πάνω σε εσάς τα σχήρας τους και θέλουν σας καταδιώξει παραδίδοντας η συναγωγάς και φυλακάς φερωμένους έμπροσθεν βασιλέων και ηγεμόνων ένεκεν του ονόματός μου. Τώρα εδώ μιλάει για τους μαθητάς και μιλάει για το έργο το οποίο έχουν να κάνουν οι μαθητές και για εκείνα τα οποία επρόκειτο να πάθουν για το όνομα του Χριστού. Και τούτο θέλει αποβεί σε εσάς προς μαρτυρία. Και όλο αυτό το γεγονός το οποίο θα συμβεί και θα σας διώξουνε θα γίνει για ένα και μόνο σκοπό, για να μαρτυρήσετε για το όνομά μου. Και βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων ότι όταν οι μαθητές τους εδίωξαν, από την Ιερουσαλήμ, τότε που έγινε ο πρώτος διωγμός, διεσκορπίστηκαν, λέει, εκτός των Αποστόλων, και πήγανε, λέει, στη Σαμάρια και εκεί κήρυταν το Λόγο του Θεού. Έγινε δηλαδή αιτία αυτός ο διωγμός να κηρυχτεί ο Λόγος του Θεού στη Σαμάρια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τούτο θέλει αποβεί σε εσάς προς μαρτυρία. Βάλετε λοιπόν εις τας καρδιές σας να μην προμελετάτε τι να απολογηθείτε. Εδώ είναι. Εδώ είναι που εμείς τα σχεδιάζουμε. Θα πάμε και θα πούμε αυτό, ε. Θα πάμε και θα πούμε εκείνο. Θα πάμε και θα το σχεδιάζουμε πώς θα το πούμε. Να μην προμελετήσετε, λέει, τι θα πείτε. Αυτό τι δίνει ο Κύριος. Τους δίνει εξουσία ο Κύριος. Δεν θα μιλήσεις εσύ, θα μιλήσω εγώ. Το Πνεύμα το Άγιο θα σου δώσει εξουσία εκείνη την ώρα. Πολλές φορές όταν με πιάσει ο φόβος, κόβονται που λέμε τα πόδια μας. Και λέμε όχι να μιλήσω, δεν μπορώ εγώ αυτή την ώρα, αλλά δεν μπορώ ούτε να σταθώ στα πόδια μου. Έρχεται όμως εδώ ο Κύριος και λέει δεν θα προμελετήσετε τι θα πείτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι εξουσία αυτή που τους δίνει ο Θεός. Διότι εγώ θέλω σας δώσει στόμα και σοφίαν εις την οποία δεν θέλω συνδυνηθεί να αντιλογίσω συν ουδέν να αντισταθώσει πάντες η εναντίν σας. Θα είναι τέτοιος ο λόγος σας και θα έχει τέτοια εξουσία που κανένας δεν θα μπορέσει να αντισταθεί. Πηγαίνανε μπροστά στον Κύριο και του λέγανε να δίνουμε τους φόρους. Για να μην τους δίνουμε. Τον πιάσαμε τώρα για να δούμε τι θα υποτάσσετε, υποτάσσετε στους Ρωμαίους. Γιατί προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τον φέρουν σε αντιπαλότητα με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με τους Ρωμαίους. Για να δούμε, πληρώνει τους φόρους του. Και λέει ο Κύριος φέρτε μου ένα νόμισμα. Του έφεραν, τι λέει το νόμισμα αυτό. Λέει έχει την κεφαλή του Κέσαρος. Λέει δώσει τα του Κέσαρος στο Κέσαρι και τα του Θεού στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η σοφία λοιπόν και η εξουσία την οποία δίνει ο Κύριος και δεν θέλουσι να αντιλογίσωσι ουδέν να αντισταθώσει πάντες εναντίον σας. Θέλετε δε παραδοθεί και υπογονέων και αδελφών, τους λέει τώρα, τους προειδοποιεί οι αδελφοί, και φίλων, και θέλουσιν θανατώσει την έσεξ ημών, και θέλετε είστε μισούμενοι. Τι ωραία, ε! Και θέλετε είστε μισούμενοι. Γι' αυτό, Κύριε, μας εκάλεσες. Για να είμαστε, Κύριε, μισούμενοι. Έτσι πρέπει να περάσει. Για να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο χρειάζεται πολλές φορές ο άνθρωπος να σε κοιτάξει ο οποίος δεν του έχει κάνει τίποτα. Τίποτα. Θυμάμαι, ας πούμε, ένας δικηγόρος Περνούσε συνέχεια ο άνθρωπος, εγώ δεν ξέρω και το όνομά του, δεν ξέρω. Και πάντοτε με κοιτάζει και ακόμα και τώρα, ας πούμε. Γιατί, τι σου έκανα. Αλλά όμως έτσι είναι οι άνθρωποι. Άμα ξέρουν ότι πιστεύεις στον Χριστό, είναι εναντίον σου. Μισούμεν υπό πάντων δια το όνομά μου πλην, θρίξε εκ της κεφαλής σας, δεν θέλει χαθεί, εάν δεν το έχει επιτρέψει ο Κύριος. Δια της υπομονής σας, αποκτήσετε τας ψυχάς σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο εδάφιο, αγαπητοί αδελφοί. Πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας. Δια της υπομονής σου θα κερδίσεις την ψυχή σου. Πολλές φορές νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ό,τι είχαμε να πάρουμε από τον Κύριο το πήραμε. Και βλέπετε κάποιον, ας πούμε, έρχεται στην εκκλησία, κάθεται 1, 2, 5, 10 χρόνια και μετά νομίζει ότι ό,τι ήταν να πάρει από τον Θεό το πήρε. Ό,τι ήταν να κάνει για τον Θεό το έκανε. Οπότε, τι να κάθεται, ας πάω να κάνω και άλλα πράγματα δικά μου. Πόσο μεγάλη παγίδα είναι αυτή η αδερφή, που οδηγεί στην απώλεια τον άνθρωπο. Δια της υπομονής σου θα κερδίσεις, θα έχεις υπομονή, θα περιμένεις, θα αγωνίζεσαι όλο αυτόν τον καιρό. Και πώς θα ζεις δια της πίστεως. Όλο αυτόν τον καιρό που θα έχεις υπομονή, λέει ας πούμε ότι καλό είναι στον άνθρωπο να βαστάζει, λέει ζυγό εν τη νεότητη αυτού. Αβαστάζει ζυγό, ζυγό σημαίνει βάρος. Βάρος σημαίνει τι, δεν έχω χαρά. Αν έχεις βάρος δεν έχεις χαρά. Θέλει βαστάζει ζυγό εν τη νεότητη αυτού, θέλει στέκεται κατά μόνας και θέλει σιωπά. Διότι ο Κύριος επέβαλε φορτίο επ' αυτόν. Αλλά όμως περιμένει να έρθει η ώρα που ο Κύριος θα τον ελευθερώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέχρι τότε έχει υπομονή. Να μην χάσουμε, αγαπητοί αδερφοί, την υπομονή μας. Να μην νομίζουμε ότι όταν να κάνω το έκανα, όταν να δώσω το έδωσα. Να μην βάζουμε διορία στο Θεό. Αν δεν μου δώσει ο Κύριος αυτό, τότε κι εγώ θα προσπαθήσω με δικούς μου τρόπους. Όχι. Με την υπομονή σου θα κερδίσεις την ψυχή σου. Και μετά λέει παρακάτω, βέβαια έχει τελειώσει ο χρόνος μας, μιλάει για την Ιερουσαλήμ, εδώ που μιλάει στο επόμενο για την Ιερουσαλήμ, όταν δε είδετε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη, να το τελειώσω αδερφοί, 2-3 λεπτά ακόμα, από τότε οι όντες εν τη Ιουδαίας φεύγουν, εδώ μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Δεν μιλάει για τους έσχατους καιρούς, μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Και λέει τότε εγκυμονούσες ουέις εκείνες τις ημέρες, είναι ημέρες εκδικήσεως ουέις σας εγκυμονούσας και εις τα στυλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες, διότι θέλει είστε μεγάλη στενοχωρία επί της γης και οργή κατά του λαού τούτου. Είναι η περίοδος της καταστροφής, όπως σας είπα, της Ιερουσαλήμ, η οποία έγινε το 70 μετά Χριστόν. Και θέλουν πέσει εστόματι μαχαίρας και όλα αυτά τα οποία λέει. Και μετά, στο 25, και θέλουν είσαι σημεία εν το ηλίο. Εδώ τώρα μας μιλάει για τους έσχατους καιρούς. Και θέλουν είσαι σημεία εν το ηλίο και εν τη σελήνη και εν τη άστρη και επί τη γη στενοχωρία εθνών. Βλέπετε τώρα μιλάει για τα έθνη. Δεν μιλάει για την Ιερουσαλήμ. Εν απορία και θέλει η χή, η θάλασσα και τα κύματα. Και οι άνθρωποι θέλουν στην αποψυχή εκ του φόβου της προσδοκίας των επερχομένων δεινών στην οικουμένη. Διότι οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν συσσαλευτεί. Αυτά, οι δυνάμεις των ουρανών που θα σαλευτούν, τα λέει όλα στην Αποκάλυψη. Που λέει, ας πούμε, ότι ο ήλιος θα γίνει σάκος τρίχινος, η σελήνη θα χάσει το φέγκος αυτής. Αυτά είναι γεγραμμένα και είναι για τους έσχατους καιρούς και τα λέει μέσα η Αποκάλυψη. Νομίζω στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο. Νομίζω, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τότε θέλουσι, λέει, δι των ιών του ανθρώπου, ερχόμενον εν εφέλη μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Όταν δε ταύτα αρχίσω συναγίνωση, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας. Όταν αρχίσω συναγίνωση, όχι όταν τελειώσουνε, στην αρχή των πραγμάτων, όταν αρχίσω συναγίνωση, πριν ακόμα τελειώσουν, πριν έρθουν δηλαδή η περίοδος εκείνη που ο διάβολος θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, τότε λέει ανακύψατε τα σκεφαλά σας διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.